Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Олександр Сугоняк у нас є дієвою особою в сьогоднішній програмі. Він президент Асоціації українських банків. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Не треба, напевно, говорити, які питання виникають у людей після подій в Білорусі, після того, як в багатьох відклалося в пам'яті 98-2008 роки. І багато хто в паніці. Ну, зараз в Україні з острахом спостерігає за коливанням гривні відносно долара і відносно євро. І ми про все це будемо говорити. Так само будемо говорити про кредитування, про стан банківської системи, про правильність або неправильність кроків Національного банку. Але на початку слухаємо біографію нашого гостя.
Сугоняко Олександр Анатолійович народився 24 квітня 1953 року на Чернігівщині. Закінчив Вінницький політехнічний інститут. За фахом – радіоінженер. Працював робітником, майстром, начальником цеху, начальником Житомирського районного вузла зв'язку, викладачем політекономії у Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту. З травня по жовтень 1986 року брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Олександр Сугоняко – один із засновників Соціал-демократичної партії України. Був першим головою партії та членом правління. У 1990 році був обраний народним депутатом Верховної Ради УРСР 12-го скликання. Працював у постійній комісії Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством. Олександр Сугоняко займався питанням формування національної грошової системи України, організовував ряд міжнародних і національних конференцій та випуск серії книг із проблем впровадження та стабілізації національної валюти та розвитку банківської системи. З квітня 1993 року є президентом Асоціації українських банків. Займається питаннями розвитку банківської системи України, захисту інтересів комерційних банків. Нагороджений почесним званням «Заслужений економіст України», є автором книжок «Банки. Проростання крізь постсоціалізм», «Україна. Повернення до себе» та численних публікацій з питань фінансів, економіки та політики.
Отже, такою є наша дієва особа. Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, окрім іншого, український політик, економіст та громадський діяч. Отже, перше питання, яке я хотів би поставити, є різноманітні думок стосовно цього, це здоров'я гривні. Те, що турбує громадян, очевидно, найбільше. Я вже згадував на початку про те, що в Білорусі є непроста ситуація. Багато хто в Україні говорить, що ми наступні насправді, що є загроза стабільності національної валюти, що вона може бути девальвована, як це сталося у сусідній країні. Чи є для цього передумови? Багато хто заперечуються. Говорять, що короткострокова перспектива або середня перспектива гривні нічого не загрожує, а якщо вжити правильних заходів, то нічого і не загрожуватиме. Ну і останні слова голови Національного банку України і прем'єра про те, що гривня лишатиметься стабільною. Ваш прогноз, характеристики стану і оцінки?
Набагато правильніше давати характеристики, ніж прогноз. Коли у нас в кінці 2008 року був такий шалений обвал і от таке от коливання
2008
року, так, то це не звідси ніяк не йшло, що в Білорусі там слідом за нами мала відбутися та подія. Зараз у Білорусі склалися такі економічні період умови, які, ну і політичні, до речі, теж, які привели до девальвації. Це в першу чергу причина полягає в тому, що вони не добрали просто поступлення від свого експорту валюти, і попит на імпорт залишався, попит на валюту існував на ринку. А оскільки валюта не прийшла по експортним контрактам, не змогли реалізувати якісь продукти свої, в тому числі на російських ринках, то це привело до обвалу гривні. Я прошу пробачення білоруського рубля. Тобто за цим стоять абсолютно конкретні факти, які не могли не закінчитися та тим, чим вони закінчилися. Могли, в принципі, закінчитися по-іншому, якби Лукашенко зміг позичити кошти там чи в Росії, чи в МВФ, чи в Євросоюзі.
Ну, просять і там, і там.
Але ніхто йому не дав. Тобто комусь, значить, ці сили, хтось із них хотів, щоб так відбулося. От і все.
От і все. В Україні є загроза девальвації гривні?
Потрібно поділити... Шукаючи відповідь, потрібно дивитися на політичні аспекти, на макроекономічні і, власне кажучи, на от такі суто банківські, я б сказав, нацбанківські проблеми. політикою, ми тут навряд чи з нею розберемося. Якщо, скажімо, була б команда сьогодні витікти валюті, яка прийшла сюди спекулятивним капіталом з України, в один момент, то без сумніву гривня б заколивалася. З тої простої причини, що торгівельний баланс у нас дефіцитний, скажімо, по товарам порядка більше, ніж 3 мільярди дефіцит, і це могло б спричинити до обвалу, ну не обвалу, але девальвації гривні. Але треба пам'ятати, якщо сьогодні я називаю цифру там 3 мільярди, то у 8-му році було 14 мільярдів негативний сальдо. Тобто в якійсь мірі це було. Пам'ятаємо також, що майже 40 мільярдів на сьогодні валютних резервів. Тобто при такій ситуації, навіть якби зараз капітал різко відійшов, то Національний банк здатний стабілізувати валюту. Це от, якщо говорити фотографії сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день перед умов говорити, що от завтра у нас можуть бути проблеми на валютному ринку, ні. Але якщо говорити про перспективу, тенденції, то тут треба дивитися на наш експорт, як у нас там ситуація. Експорт збільшується, зменшується, поступлення валюти в країну збільшується, зменшується, і відповідно імпорт. Ми більше купуємо чи менше купуємо. Мушу сказати, що тенденції тут погані. Останнім часом у нас імпорт превалює, імпорт зростає швидше, ніж експорт, і торгівельне сальдо негативне збільшується з кожним роком. І ця тенденція є негативна, і на мій погляд, влада, де і Національний банк, недостатньо приділяють увагу тому, щоб цього не було. Ми знову забули, що в 6-му і 7-му роках ми, відповідно, 11 і 12 мільярдів на таку суму ми купили автомобілів. В той же час у нас...
Ви маєте на увазі через кредитування?
Ну, так. Ну, взагалі, от ці кошти, які пішли з України на покупку автомобілів. В ті роки приблизно менше, ніж 10 мільярдів у нас йшло в рік на енергоносії. Уявляєте собі? Можна подумати, що автомобілі – це критичний імпорт для України. Ми могли б ці 20 мільярдів направити на побудову там якихось заводів, які могли б пускати.
Ну, чекайте, це ж приватні кошти людей, які робили, або кошти позичені в банки. Але люди позичали, але несли відповідальність.
Але в результаті ця відповідальність, тире безвідповідальність, привела до девальвації гривні в 1,6 рази, і всі ми з вами постраждали, в тому числі ті люди, які брали валютні кредити, отримали додатково по Україні додатковий борг у сумі аж 180 мільярдів гривень через девальвацію. От це такі подарунки, які ми отримали через безтолкову політику в галузі експорт-імпорту на рівні макро. Ну от, якщо говорити про тенденції трошки віддалені, то якщо б у нас була більш збалансована позиція по експортно-імпортній політиці, то можна було би дивитися перспективно і в майбутнє. Особливо беручи до уваги оці гойдалку, цю, яка сьогодні існує, то долар укріплюється, то євро.
Є так.
Але ми мусимо ще бачити, що оця гойдалка, яка відволікає увагу, вони разом всі просідають. Що це означає? Вартість долара в золоті падає, євро падає. Тобто ці валюти, а ціни на товари в світі зростають. Це говорить про початок серйозної інфляції світової. І от в цих умовах, якщо б країна, Україна стала більше приділяти увагу власній валюті, справді, щоб вона у нас була монопольна на нашому ринку, щоб у нас не було валютних кредитів, щоб ми дбали про укріплення курсу гривні не до євро, не до долара, а до сала, до хліба, стабілізували ціну.
Тобто фактично наповнювати національну валюту або національну грошову
місто.
Одиницю товарами, які виробляються тут.
І тоді ця криза для нас була б
по цимбалах.
Не такою актуальною.
Я вам скажу так, по цимбалах була б та криза, але воно так не є на сьогоднішній день. І багато хто ставить в залежність стабільність національної валюти до заведення інвестицій в Україну. І багато хто говорить, що це навмисно стримується. Принаймні, стримується урядом, неконтрольоване заведення інвестицій, що обсяги інвестицій, які входять в Україну, надзвичайно малі. Це правда або неправда? І для чого стримувати інвестування?
Є інвестиції і інвестиції. Якщо говорити про правильний підхід, то правильний підхід – це коли кошти з-за кордону минуючи банки або через банки, але не як кредити, як прямі інвестиції йдуть на творення нових робочих місць, будівництво нових заводів, на яких українці отримують робочі місця, отримують зарплату, виробляють продукт, продають, ну і так далі. Для прикладу, в Чехії наші банки залучили 39, якщо точно, станом на перед кризою 2008 року, 39 мільярдів доларів кредитів за кордоном. 39 мільярдів. Чехія – нуль. Але інвестиції Чехія отримала разів 5, мабуть, більше, ніж Україна, прямих інвестицій в економіку, на створення робочих місць, на виробництво тих товарів, які вони потім і продавали. У нас, навпаки, ми заборгували, набралися кредитів за кордоном, банки, і не тільки банки, але і корпорації наші, і держава пізніше вже набрала. Всі ми закредитовані, потім закредитували людей, всі ми в боргах, від звичайної людини, там підприємства до бюджету. І ясно, що в таких умовах інвестицій йти в країну не буде.
Плюс просто цього... не будуть, але є інша думка, що їх просто сюди не пускають, тобто не сприяють заведенню інвестицій в Україну.
Я не думаю.
Не думаю, я не думаю, що
я не хто сюди хоче йти. Крім от тої ситуації, коли я сказав, та, про що я сказав, ще існує тут ситуація з бюрократією, з судами, забезпеченням прав інвестора, кредитора. Ризики страшні, і через це не йдуть. Вони краще підуть через кредит. Чому? Тому що в кредиті там ще хоч в процентних ставках ризики закладуть. От все. Тобто умови для інвестицій і національного капіталу, і західного, чи будь-якого, чи східного в Україні дуже погано. І,
дуже погано.
Ну, так це ж відомо. Ми там, я знаю, на останніх місцях по умовах для бізнесу. Це відомо всьому світу і нашій
влади. Але ж влада обіцяє провести необхідні реформи, поліпшити інвестиційний клімат. Ну, це як певна мантра звучить. Але, ну, скажімо, це жодного уряду, починаючи навіть з 2004 року, якщо говорити про певні свободи, які тоді отримала Україна, ну, потенціал не використаний насправді. Чому так відбувається?
У нас до цього часу ще продовжується розподіл або перерозподіл власності. І схоже, що ті люди, які стали власниками, вони краще здатні до привласнення, ніж до того, щоб будувати творчий процес виробництва. Це різні функції і різні структури мізків, мабуть, треба мати, щоб перейти від того, щоб у когось забирати там.
Ну, тобто, фактично, йде вимивання національного ресурсу.
Паразитування до цього часу на тому потенціалі, який був створений раніше.
То це відбувається, і це, власне, є передумовою, чому інвестиційний клімат не поліпшується, правильно?
Ну, очевидно. Я скажу більше того. Ситуація в банківській системі – це є відображення чи дзеркало ситуації в економіці. Ну, банківська система, там порядка 20-25% було перед кризою кредитів в економіку, ну, реальний сектор. А решта – імпорт, споживання імпорту, торгівля, де теж імпорт, іпотека, де 70% комплектуючих імпорт, там, і так далі. Ясно, що колапсування власної економіки супроводжувалося проблемами банківської системи. Вихід із кризи, яка є, може бути тільки один – це розвиток. Творення нової української банківської системи, замкнутих циклів і так далі. Іншого варіанту просто немає.
Ну, немає, коли, але коли тоді це буде створено, ну, ви говорите, іншого варіанту немає. І це питання часу, наскільки я розумію.
Це питання політики.
Ну, політики і часу, тому що ви говорите, іншого варіанту немає.
Так.
Ну, тобто немає варіанту А, Б, С.
Немає.
Немає.
От криза, чи може уникнути Україна кризи? Може. Причому набагато легше, ніж в другої хвилі, ніж, скажімо, Німеччина. Чому? Німеччина країна, яка має проблеми з перевиробництвом. Її потужності завантажені, вона виробляє, але продати не може. Не продала, робочі не отримали заробітної плати, політичні бунти там і так далі. Це те, що їх може очікувати, якщо вони не реалізують. І поки що вони до цього часу ми купуємо те, що робиться. У нас проблема інша. Ми не є, у нас є проблема недовиробництва. А налагодити виробництво набагато простіше в країні, якщо за це взятися. Дати робочі місця, залучити справді інвестиції для виробництва. І тут у нас же проблема в тому, що у нас низький рівень споживання. Вони не можуть, Америка не може збільшити рівень споживання. Вони так отак от
по самому зав'яз.
Зашкалює. Правда? Захотів, на тобі хату на сьогоднішній день. Там, і все, що там в тій хаті потрібно. У нас рівень споживання мізерний. Елементарно, молоко, м'ясо і так далі. Сорочки, штани, все виробляється, бо знає дитя.
Рівень не споживання, а виживання, я б сказав так.
Угу. Якщо розвернеться, рано чи пізно прийде влада, яка це буде робити. То тоді...
Питання в часі, коли? Я ж вас про це запитав.
А, це вже політичне питання, це не питання для президента асоціації.
Ви хитрий. Ви ж громадський і політичний діяч.
Це ви мене так обізвали взагалі.
Це не я так вас обізвав, це вас так обізвало в інтернеті Вікіпедії, якщо бути точним. Там так написано.
А, ну то я до того не маю ніякого відношення.
які байдюри редагують певні люди. Ну, тобто, конкретні люди, які там можуть бути анонімними.
Ну, добре, але я президент Асоціації українських банків. Так. Да, 18 років.
Так. Ага. Ви за цим всім спостерігаєте, ви знаєте процеси зсередини. Ми знаємо, крім іншого, що 2008 року, під час кризи, коли банки опинилися в кризовому стані, потім, чим зайнялася держава, вона почала рекапіталізовувати банківський сектор. Правильно я говорю?
Вона почала підтримувати ті банки крупні, з якими вона не знала, що робити.
Так.
Які потрапили, ну, фактично стали банкрутами.
Так, а ці банки стали банкрутами через що? Через запозичення коштів, через видачу кредитів, через неповернення кредитів. Правильно?
Через ризикову кредитну політику, коли вони навидавали цих кредитів, які не поверталися, або, ну, якщо там не було криміналітету, безумовно, якщо вони не видавали якимось підставним фірмам, які просто розкладали банки. Я не знаю.
Але що. Є величезна критика того, що ці банки, вони не заслуговували на рекапіталізацію, на підтримку з боку держави, на вкладення коштів. Чому? Тому що ці гроші одразу вимивалися. Це перетворилося під час кризи 2008-2009 років на чорну діру в більшості випадків. Ці гроші навіть скеровувалися на купівлю, перепродаж доларів. Знову таки, ми знаємо такі випадки. Але держава все одно вкладала в гроші в приватні банки, роблячи там, я так розумію, що вводячи тимчасову адміністрацію або перепродаючи в інші руки. Справа не в цьому. Справа в тому, що фактично замість того, щоб дати померти тому, що мало померти, і щоб люди несли відповідальність персонально, держава віддала гроші, тобто витягла з кишені кожного з нас, приватному бізнесу, і те, що ми спостерігаємо в історії з Надрабанком, з Укргазбанком, це все дуже дивні історії насправді. Чому ми мали рекапіталізовувати приватні банки, які потрапили в складну ситуацію, а потім ще й нагріли на цьому руки їхні власні.
Ну, тут не хотілося б бути в якості прокурорів. Тут треба розібратися. Є моменти такі, про які ви говорите, що розікрали, не розікрали, по суті, банки. Да? Це треба іншим, не нам з вами, да, розбиратися, щоб говорити там під час.
Ну, рекапіталізують став. Банк. Давай зараз ми будемо називати. Зараз банк виходить на валютну біржу і скуповує за ці гроші долари по одній ціні, а потім продає по іншій. Це називається валютна спекуляція, фактично.
Так.
Ті гроші, які не мали бути скеровані тоді на купівлю-продаж доларів. Але такі речі відбувалися. Національний банк на це дивився, заплющивши очі, або просто відвернувши голову, можливо. Можливо, в цьому хтось був зацікавлений. Зрештою, це пов'язують з колишнім головою Національного банку і колишнім президентом Ющенком таку політику, що вони в цьому були зацікавлені.
Значить, давайте так. Банки, про які ви говорите, потрапили тоді у фінансову скруту, якщо не стали банкрутами. Допомагати їм чи не допомагати, в принципі, мала визначати політика, тобто там держава. Так? Тобто, які збитки були б меншими для неї? Чи закрити цей банк? Але за банк це завжди кусок економіки. Великий банк – великий кусок. Банкрутство великого банку – це великий інсульт, так? Широкомасштабний. Так? Маленький банк – це маленький, але інсульт. Тому що підприємства там, які мали кошти, вони теж би втрачали кошти, гроші. Ну і люди так само, відповідно, крім там тої суми гарантування. Тобто це питання з одного боку економічне. Підійшли, порахували, є капітал ще. Що важливіше, дешевше, закрити чи влити кошти? Я думаю, що їх простіше, безумовно, було б закрити. З моєї точки зору. Це я так думаю з тих цифр, які в мене є.
Поприболісний процес для вкладників і так далі.
Але, ну, а вкладникам треба було віддати по 150 тисяч.
Ну, якщо вони є, якщо б вони були.
Якщо б вони не були, по закону все рівно треба було віддавати. Тобто тоді треба було брати кредит у Національному банку і віддавати їм. Але віддавати треба було. А у кого був мільйон, ну тоді той би не отримав. Але ви праві в тому, що політики брали гроші з бюджету, давали, капіталізували ці банки, по суті, давали кошти на те, щоб вони тримали, переводили там із Укрпромбанку в Родовідбанк, з Родовіда в Ощадбанк, водили цих людей цю козу. Чому? Платячи, по суті, коштами
платників податків
з бюджету, абсолютно, для того, щоб зберегти політичну стабільність і не нести відповідальність за те, що відбувається. Оскільки довіра до влади дуже низька, а банкрутство банку – це завжди політично дуже, соціально-політична така дестабілізація за цим би йшла, то вони вибирали от такий шлях, який вони робили, через те, що наші вкладники є люди надзвичайно розпорошені, вони не об'єднані. Це мільйони людей, які могли би створити дуже сильну силу і заставити.
Але ж Україна в цьому не була унікальна. На Заході, світовий, в принципі, досвід говорить про те, що це допомагало населенню сконцентруватися, робити правильний вибір, в який банк вкладати гроші, якому банку довіряти заощадження або не довіряти заощадження. Ми мали таку історію з трастовими компаніями в Україні, насправді, коли люди довіряли гроші, нібито для збагачення, потім трасти, ви знаєте, що з ними сталося, вони були ліквідовані. Цілі історії цих пірамід різних, але все, більше немає таких компаній, більше цього не існує, більше людей не надуриш, і люди більше не несуть в такі компанії свої гроші. Те саме мало б відбутися з банками, щоб банківська система, можливо, була б надійніша в такому випадку.
Ну, це урок, без сумніву, для всіх нас.
Це не стало уроком, люди дістали гроші, банкіри дістали гроші від держави. І далі відбувається те саме. Зараз так само в валюті дають кредити. Чому?
У нас більше 15 банків все-таки збанкрутувало, фонд гарантування покрив по вкладам населення в цих банках невеликих. А от в крупних банках, крупні банки були підтримані державою. Я ще раз говорю, через те, що влада не користується довірою, і вона не могла піти на ті кроки, на які пішов, наприклад, Рузвельт, коли, маючи підтримку в 33-му році, як він виходив з кризи, він просто закрив банки, подивився на їхній економічний стан, залишив там ті, які ж за здоров'я, банкрутів закрив, тому що кожен день перебування в житті, так би мовити, банкрута – це збитки для суспільства. Їх треба закривати. Але для того, щоб піти на такий рух, треба користуватися довірою людей. Але
мало того, відповідальні б мали б нести кримінальну відповідальність.
Якщо там були кримінальні злочини, вони мали б нести кримінальні.
Фінансові злочини – це теж може бути кримінальний злочин.
Тут є різні аспекти.
Так, я розумію.
Одна справа, коли банк розікрадений, просто коли кредити видавалися там підставним компаніям, які належали власникам банку, а інша справа, коли в силу якихось обставин цей банк збанкрутував, там, може, і форс-мажорні які обставини, я не знаю.
У нас поки що не було форс-мажорних обставин, окрім того, що гроші виводилися в офшори, наприклад.
Ні, ну були, тому що, скажімо, різка девальвація гривні і різке зростання вартості обслуговування валютних кредитів привело до того, що багато які позичальники не повертали свої кредити банкам, а це означає, що звузився приток коштів в банк, а разом з тим витік з банку, тобто плата по депозитам, зросла. І у банку виникла проблема з відсутністю грошей, ліквідність, так би мовити, в них впала дуже здорово. І це могло привести до банкрутства банку, від кризи ліквідності до кризи платоспроможності банкрутства. Тобто такий шлях був. І слава Богу, що Національний банк оцей відтік перекрив тим, що видав рефінансування. Знову ж таки, це був позитивний момент з одного боку. А як він видавався і як використовувалися ці кошти, про що ви говорили, там теж є аспекти, які носять різний характер, і економічний, і не зовсім.
Повернемося в цю студію за кілька секунд. Нагадаю, що у нас дієвою особою є Олександр Сугоняко, український політик, економіст, громадський діяч, президент Асоціації українських банків.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму і говоримо про економіку, про гривню, про кредити, про банки з Олександром Сугоняком, президентом Асоціації українських банків. Я там згадав попередньому питання, чому з досі банки в той чи інший спосіб проводять валютне кредитування, хоча це де-юре є річчю, яка не дозволена. Але все одно це відбувається. Тобто, хто тут порушує закон і в який спосіб порушують закон, і як припинити цю практику?
О, дуже серйозне питання. Через те, що нам в Україні, тобто банкам, було дозволено у 2003 році головою Національного банку відповідним розпорядженням валютне кредитування, це привело до того, що банки почали позичати за кордоном, в тому числі банки з іноземним капіталом, в першу чергу банки з іноземним капіталом, кредитні ресурси, заводили сюди валюту.
Тому що там кредитна ставка була менша.
Без сумніву, там депозитна ставка була менша, їм дешевше було, вони заводили сюди. Тут у нас процентні ставки були до 12% по долару і вище. Маржа була шалена, неймовірна, тобто мова йде про там в рази більше. Ну,
якщо спрощено пояснювати, якщо ви хочете взяти кредит в Німеччині або там в якійсь іншій країні там Європейського Союзу, відсоткова ставка річних вам складає там 3-4%, правильно? Іноді навіть буває менше, насправді. Для того, щоб в Україні взяти кредит у валюті, як це було, це ви правильно назвали цифри, це від 10 до 13% була ставка річних.
Різниця маржі, тобто різниця між процентом по депозитам, зараз процентом по депозитам і процентом по кредитам в Україні і за кордоном складав разів в 5-10 разів. Тобто маржа, от, скажімо, в Чехії маржа не перевищувала там 0,3%. В Чехії. У нас вона була і 5, і 6, і більше. Це загалом по системі. А в цих банках вона була значно більше. І таким чином створювався такий пилосос, який висмоктував кошти за кордоном, заводив сюди валюту, і тут же ця валюта йшла назад через покупку імпорту. А тут сформувалися величезні борги. Але прибуток у банків був дуже великий. В результаті банки напозичалися. Вони думали, що вони перекладуть валютні ризики на населення, і вони їх переклали. Тобто людина, яка, маючи гривневий доход, вона отримувала валютний кредит, причому банки агітували, що бери саме в валюті, бо менша процентна ставка. А потім, коли девальвація відбулася, доходи в гривні залишилися, в кращому випадку, а може стали ще меншими.
По валюти суті, на ці гривні можна було купити менше,
вже в 1,6
вже складно.
Так, в 1,6, по суті, заборгованість зросла. І таким чином думали банки, що вони перекладуть на населення. Але, по суті, неповернення кредитів привело до того, що у банків від 20 до 70% кредити стали непрацюючі, тобто вони не приносили доходів. Материнські банки замість того, щоб отримувати прибуток і так далі, вони змушені були капіталізувати, покривати ті збитки, які ці банки понесли. От стратегічна помилка була з боку і західних банків, і російських, які працювали на цьому ринку, і наших банків, і нашої влади. Ми почали розкручувати кредитний бум, не розуміючи, до чого він може привести. Особливо в частині, що стосується валютних кредитів і валютних ризиків.
Бум споживацький, бум кредитування. Було таке.
Так.
До 2008 року.
І,
хочеш машину – на, ось тобі кредит. Хочеш квартиру – на, ось тобі кредит.
І це така, знаєте, помилка, яка, її важко пояснити навіть. Я вже його називав.
Українці ніколи не жили заможно, це мрія людей. І автомобіль, і квартира, і тому охоче брали кредити. Тому тут є психологічне пояснення.
Але люди були ті, які розуміли, які мали би
розуміючих мало.
Ви пояснювати.
Ви це теж прекрасно знаєте, що розуміючих ту ситуацію було мало.
Ну, у владі мали би бути такі люди. Ми з вами розуміли про те, що...
Давайте згадаємо, хто тоді був прем'єр-міністром України, хто був президентом.
Ну, так. Ну, я не хочу зараз...
Президентом у нас був геніальний банкір.
Ми з вами розуміємо, що якщо ми сьогодні з вами живемо, споживаємо...
Як пишається тим, що він банкір, але щось не видно було по діяльності.
Якщо ми з вами сьогодні живемо краще, ніж заробляємо, настане безобов'язково день, коли ми будемо жити значно гірше, ніж заробляємо. І ви правильно сказали, що уроків ми не винесли. Дійсно, наприклад, на сьогоднішній день у нас...
На сьогоднішній день знову
зростає кредитування. От кредити, надані юридичним особам, за 4 місяці зросли на 4,5%, а кредити, видані в іноземній валюті, юридичним особам 7,8%.
Прекрасно.
Валютні ризики...
Питання, куди пішли ці гроші.
А я вам скажу, що...
І така... чому в валюті видаються кредити, все ж таки, повертаючись до суті.
Так. Знову, там, ті самі... Я думаю, що процентні ставки спонукають, там, простіше там і так далі.
З 2009 року валютні кредити фактично під заборони.
Вони під забороною в відповідності з законом антикризовим, який припинив свою діяльність з 1.11 року. І зараз це питання не визначено, на жаль. Але я просто скажу от що. Коли я доповідав в Чехії про ситуацію з валютними ризиками і тими збитками, які понесли банки і країна від того всього, то президент, голова Національного банку Чехії попросив, щоб я дав наші розрахунки. Він сказав, що були сили, які намагалися підштовхнути Національний банк Чехії до кредитів в євро. Вони вистояли. Нуль кредитів було видано в євро. Всі були в кронах Чехії. І він каже, що ми використаємо ваш негативний досвід для того, щоб своїм опонентам довести, що так жити не можна, так кредитувати не можна.
Чехи, в принципі, євро не збираються запроваджувати на найближчий час.
Так от, нам треба зробити висновок. І ясно і однозначно, ми чули від голови Національного банку про те, що до 16-го року і мови не може бути про валютне кредитування. Але я бачу, що воно продовжується. І навіть якщо це експортні... Ми мусимо зрозуміти... Президент заявив про дедоларизацію. Валютні кредити – це інструмент дедоларизації країни. Якщо у нас бівалютна система, всі проблеми долара через долар заносяться в Україну. Всі проблеми рубля, які були в свій час за Радянського Союзу, коли ми виходили, вони всі ударили по Україні. І так само може бути повторитися з доларом. Тому...
Ви маєте на увазі 98-й рік?
Коли ні, я маю на увазі 91-92 роки.
А в 98-му чому Україна полетіла вслід за Росією? Теж було девальвовано національну валюту на 76%.
Ми полетіли тоді, тільки в нас наш польот був трошки не так глибокий, як Росія, тому що в Росії була і внутрішній, і зовнішній дефолт. У нас не було дефолту, ми обслуговували свої борги. Хоча девальвація відбулася, ви праві, там майже на 50%.
76.
Ну, я пам'ятаю по...
Може, я помиляюся, але я знаю,
менше.
Це 76.
Я просто пам'ятаю, що капітал банківської системи був 2 мільярди доларів після кризи виводи. Ми майже в два рази втратили капітал тоді в 98-му році. Я думаю, що там спочатку так. Ось така от ситуація по валютним кредитам. Це урок, і дуже правильно, що ви підняли цю тему. Я не знаю, наскільки... Це буде складно, мабуть, що це дуже складно почути буде нашим слухачам, але ми чи не єдина країна, ну, небагато таких країн, у яких заборгованість за кредитами більша, аніж грошова маса, М3 так звана. Тобто у нас в Україні немає грошей, щоб розрахуватися за всіма кредитами. І це через те,
ну,
що ми...
Знову спрощено, якщо раптом всі позичальники в один при день захочуть віддати свої борги,
у них не буде грошей.
То в них не буде грошей. Ну, це
спрощено. І не буде. Було таке, що 40%, сьогодні 20% коштів таких не вистачає. І це створено за рахунок того, що ми набралися валюти, і ця валюта вийшла через кредити на покупку імпорту, і замість грошей у нас їздять машинки там, і так далі. Залізяки, які гниють. Замість того, щоб стояти, були б заводи, виробляли б щось, тоді ми мали б можливість.
Тут питання, що виробляли б? Чому? Тому що говорити, якщо про українське виробництво, то всі знають, що бюджет наповнюють. Що? Тут я не буду оригінальним, металургія і хімія. Ні? Я помиляюся? Не ці галузі бюджет наповнюють, і не ці галузі у нас експортні.
Ці галузі експортні, і експорт складає порядка 40% у нас від ВВП. І, до речі, в цьому плані наша економіка є унікальною. Як ви думаєте, яка сума значить, експорту в ВВП Японії?
Я понятия не маю.
А ви подумаєте.
Я не уявляю. Говоріть.
Японські товари, от мікрофони, там, автомобілі, да, здається, весь світ заполонило. Ну, я не знаю, там менше 15%. У нас 50%. 13% експорт Сполучених Штатів Америки. Саме експортно орієнтована країна Німеччина 25% не більше. У нас 50%. Достатньо упасти якомусь там монотовар, метал. Упали ціни.
Ну, ми ж залежимо від китайських ринків.
Що
відомо.
У нас, та не тільки від ми від експорту залежимо. Ну, достатньо так. Упасти на один, ніякої диференціації. Ми страшно ризикована країна. І якщо ми взялися з вами за здійснення якоїсь економічної політики, що ми з чого ми почали? Ми почали з того, щоб диверсифікувати ці ризики, зробити реструктуризацію нашого експорту, подумати, що робити з металом. Можливо, не вести там первинна переробка металу, а може тут щось побудувати, щоб виробляти з того.
Власне, про виробництво, тому що товарного виробництва в Україні мало насправді, якісного товарного виробництва. Ми знаємо, що легка промисловість фактично.
Ну, дерево везуть, колоди везуть. Напроти, замість того, щоб всього дерева щось зробити. Метал везуть, чурки не везуть.
Знаєте, як вам сказати, для цього достатньо піти в магазин. Я, як там пересічний українець, мені там іноді виникають якісь потреби, там родинні. Ідеш в магазин, так, нібито це українське виробництво. Так, вони нібито щось зробили з цього дерева. Ну, скажімо, меблі. Ви знайдіть українські якісні меблі. Це надзвичайно важко зробити, тому що це невідомо, для кого робиться, за дурними цінами. І... Нащо це купувати? За такі гроші в тебе виникає питання, ти не купуєш. І це стосується не лише меблів, це стосується практично величезного обсягу виробництва. Ну, скажімо, ЗАЗ ДЕУ, так? На сьогоднішній день, колишній ДЕУ, просто за автозаз. Тепер випускаємо автомобілі там ЗАЗ Форца на базі Чері, це китайська база. Тобто це низькоякісний товар за великим рахунком. Хай не ображається компанія ЗАЗ, але це все ж таки китайська платформа, це не японська, і українських розробок там надзвичайно мало. От у нас все виробництво, воно низької якості.
Чому?
Ви мене питаєте, чому? Давайте відповідь на питання, чому.
А от що, як ви думаєте? Чому, наприклад, Шкода чеська?
Реінвестування не відбувається у виробництво, і не і ми є енергозалежними, тому що у нас енергоємкість є величезна.
Чеська Шкода.
Вона належить до концерну Volkswagen.
Так, чомусь. Але це підприємство, яке працює в Чехії, Volvo працює у Швеції, хоч там вони вже китайці власниками там і так далі. Але там люди працюють відповідні, так? Це ж ми просто гірші. Ми з вами гірші, ми не здатні випускати, так? Це ви хочете сказати? Чи у нас є якісь проблеми в організації життя українського суспільства?
У нас є винятково зразкові підприємства, які випускають якісну продукцію, але їх дуже мало, надзвичайно.
А я скажу, що у нас не створено середовище суспільне, економічне, яке б сприяло виробництву якісних та українських товарів для українців. Ми навіть ковбаси вже не здатні випустити нормально. Це ж ганьба для нас. А чому? Це через те, що ми такі погані, чи через те, що створили умови наші владоможці, при яких не можна нічого зробити? Тобто, тут варіант один. Або міняти ситуацію, створювати такі умови, де ми будемо конкурувати і на виробленні ручки, і молока, і літаків. Або сказати, що ми не здатні мати власну державу і тоді шукати, кому продатися, чи взагалі забирайте нас хто-небудь.
Гуртом, так. Та, тобто,
бо ми каліки. Я вважаю, що люди наші, які їдуть за кордон працювати, чи то в інтернет-компаніях, чи в інших, починаючи від навіть медиків, вчені, проявляють себе, консультують президентів від Австралії до Сполучених Штатів. А тут вони нікому не потрібні. Тобто, це ж ви так говорите. Тобто, а хто хотів взагалі, щоб в Україні...
Ви ж знаєте, в чому відповідь. Ви це про сьогодні вже говорили, що відбувається використання ресурсу накопиченого, і ніхто не вкладається у виробництво. Тобто, немає...
Розкрадається все, що є.
Розкрадається, так.
А ми, як українці, у нас немає так званого соціального капіталу. Ми не віримо нікому, не довіряємо. Кожен думає сам за себе, ніхто не думає за країну. В результаті ми, от народ пограбований, країна пограбована, ресурсів. Що таке економіка? За управління ресурсами, які є на нашій території. Хто управляє ресурсами, які є на території України?
Останнє питання, тому що у нас 2 хвилини лишається. Остання тенденція, банківська тенденція. Повсюди в Україні з'являються красиві вивіски одного банку, який називається Сбербанк Росії. Тобто відбувається певна експансія, я б сказав. Робиться це у найвідоміших місцях, найдемонстративніший спосіб. Це банк не приватного капіталу, правильно я розумію?
Державний банк.
Державний банк Російської Федерації, Сбербанк Росії. З чим це пов'язано? Це фінансова експансія Росії, і, значить, це узалежнює Україну від російського рубля, а, значить, виникають ризики, як ви сказали, що у нас було на початку 90-х, або це якась інша політика?
Західні банки прийшли з простою метою, вони прийшли прокредитувати імпорт і заробити на цьому. Російські банки прийшли з іншою метою. Вона розпадається на 2. Тут вплив на владу, ну, наприклад, політичний вплив, якщо хочете. Саме російський державний банк ВТБ дав кредит уряду на 2 мільярди в минулому році.
Там, де є членом правління або голови правління пан Путін, якщо я не помиляюся.
І таким чином, коли ви від мене щось взяли в кредит і повернути ви не дуже легко можете, ви залежно від мене структура чи людина. І друге, коли російські державні саме банки заходили на ринок, вони купили випадково Промінвестбанк, який там контролював чи не контролював рахунки української промисловості, по суті, всі в нього були. І таким чином вони доступ отримали до балансів, до ситуації в нашій економіці, промисловості і можливість вибирати кращі активи, які є, їх приватизовувати. В умовах, коли сьогодні західні банки мають проблеми, через набрані валютні ризики. Де не тільки, вони всі мають, і російські в тому числі мають проблеми, але російські банки, які за спиною своєю мають, так би мовити, енергетичний комплекс Росії, вони можуть дати кошти сюди стільки, скільки треба для того, щоб реалізовувати не тільки там економічні якісь проекти. Навіть Леонід Даніш Кучма дорікав російські банки. Ви скажіть хоч один інвестиційний проект, що ви сюди прийшли? Ви прийшли сюди для того, щоб просто скуповувати активи промислові, які найбільш стратегічні або найбільш вигідні. Це дослівно повторення того, що сказав Кучма, і це дійсно так. Тобто, за цим стоїть політика. І я не знаю ще, де, яка країна дозволила собі запустити державні банки іншої країни на свою територію. Адже через державні банки реалізується державна політика. То тут не тільки економіка, і не стільки можлива економіка, скільки політика.
Дякую вам за відповіді на всі ці питання. Дякую вам за пояснення. Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, був дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Біля мікрофону, як завжди, працював я, Роман Скрипін. Сподіваюся, почуємося за тиждень. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.